Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со македонската програма на SPS Audio, со вас е Маргарита Василева. Во серијата разговори со лица од македонската заедница во Австралија, денес Радица Бојковска-Димитровска разговара со една од ретките жени македонки кои навлегле во светот на спортските дисциплини во кои до предизвесен период доминираа мажите. Станува збор за Ленче Доневска, која навистина е силна бидејќи ја представува Австралија на повеќе светски првенства во боречки вештини и кревање на тегови. Проследете го нашиот разговор со неа.
Лин Ленче Доневска е една од најнеобичните соговорнички на SBS на Македонски кога се работи за спортски вештини. Некои од незините спортски постигнувања се учеството како представник на Австралија на третото светско првенство во бразилско джуджицу, на олимписките квалификации за женски боречки вештини, се надпреваруваше на петото светско првенство во кревање тегови. И сега во мај ќе се надпреварува на светското првенство во кревање тегови од лежечка позиција или бенч прес.
75 kilo for Donevska of Australia, who's starting to get a little bit of positive momentum in her favor in the bench press event. Kept her foot in the door to squats and covering some ground.
Ленче, добре дојдовте на SBS на Македонски.
Фала многу, Ратица.
Вас во Австралија ве познаваат како Лин, меѓутоа роденото име ви е Ленче, така?
Така, ја.
Да. Пред да не запознаете со вашите спортски постигнувања, може ли да ни кажете како се одлучивте за овие спортски вештини кои што бараат толку многу физички напор и тренинзи, а всушност се перципираат некако како машки спортови?
Почнав од како што знаев други луѓе што праја, и така се научев со ними. И од имам, например, сакам многу да одвам на светски competition. И малце по малце, со многу тренирање, можев да го стигнав големото competition на светскиот спорт.
Првенство. Што ви е најдобар резултат во животот?
Најдобар резултат е да добиов 75 кила во bench press во 2019 во светскиот World Powerlifting Championships во Хелсинбург од во Шведска.
Значи сега следниот месец во мај ќе ја представувате Австралија повторно во ова категорија bench press? Каде се одржува?
Тоа ќе биде во Остин, Тексас, во Америка.
Ленче, кажете ни како се подготвувате. Колку часови вежбате дневно, неделно?
Одвам на джим може 3 до 4 пати на неделата. Зависи што ми е под програмата, што ми даде мојот коуч.
И што вклучува програмата, какви вежби?
Зависи на неделата. Сега имам 12 недели програма, од кај што почнувам малце да кревувам и сега во ова 12 недела сега кревувам 6-5 кила. И после ќе видиме како се одит и ќе имам 7 недели да се спремувам за во Остин.
Значи 65 килограми кревате во лежачка позиција на бенч.
Да.
Така. Имате ли некоја цел што сакате да ја постигнете пред да одите на светското првенство? Имате ли некој идол кој што има кренато многу повеќе?
Имате доста женски во светот, на пример што креват може 80, 90, 100 кила. И на пример мојата гол е што сакам да добијам, да можам да одам на подиум, знаеш, кој што е прва, втора, трета. И за тоа, например, одваме за podium finish.
Ленче, познато е дека девојчињата и жените имаат многу придобивки од спортот. Познато е дека соучество во спортски активности се подобрува и физичкото и менталното здравје, социјалните вештини, перцепција за самиот себе, самодоверба, квалитет на живот и многу друго. Кажете ни, каква е вашата интензивна рутина за вежбање и исхраната?
Храната е многу протеини, месо, јајца, млеко, плюс, например, на карбохидрат, се трекувам, например, што јадам на дента, за да можам да кревам толку тешко. И, например, ментално, тоа е многу импортант, particularly кој ќе одиш на светскиот, знаеш, што имаш многу преша, за да направиш и да креваш многу убаво. И, например, требаш да бидиш многу, како да речам, ментала препед, за да можеш дојш таму и да не се плаши. Со рефери, со цел свет те гледат.
Значи има голем ментален притисок да се постигне тоа што се сака. Да. Како ги постигнувате своите цели да ги намалите маснотиите и да ги зголемите мускулите во одредени области, како што е, например, грбот, нели, потребни за кревање толку тежина?
Е да, има та други ексерсајз што ги праиш, за например се да бидит во ред. Не е само така да лежиш и да го креваш, требаш другите мускули како бицепс, трицепс, грбот да го и то да го направиш многу стронг, за се да работит како со едно лифт.
Так.
И например имам во спортот на сквот и дедлифт, и тие другите сет, ама за ова што чудам во мај, тоа е само за бенч прес. Ама имат многу други ексерсајзес за се да биде стронг, не е само како, например, рацете да креват.
Така. Ленче, често слушаме во спортот дека се употребуваат стероиди за да се постигнат одредени цели во однос на таа мускулна маса. Каков е вашиот став за користење на стероиди во спортот?
Јас сум во Drug Tested Sport, со International Powerlifting Federation, и не смееш никако да потребаш никаква дрога кој ќе одиш во спортот. И ако те најдат да земваш нешто така, ќе те бенират за 4 години.
Ленче, како гледа вашата околина и на вас и на вашата мускулна маса, да речам?
Јас бев родена во Битола и од на мама страната од Смилово, тие се многу стронг, многу ментални, физикални, и мислам од на мама страната го добив она, како например жалбата за да бидам, знаеш, многу добра и да можам да прам шо прам.
Да, има причина зашто го викаат славно Смилево. Така.
Да.
Кажете ни неколку лични податоци за вас, Ленче.
Мама од Смилево.
Dad was born in Rokino.
Јас бев во Битола родена и сестра ми беше родена во Битола.
И на која возраст дојдовте овде во Австралија?
Дојдовме ние во 1974.
1974.
Да.
Значи, вие сте биле малечко девојче тогаш.
Да.
И каде го научивте македонскиот јазик?
Од дома, од мама, од тато, од зборување со родителите. Имам бидено неколку пати во Македонија, али, знаеш, некогаш ми се смеат како зборвам, оти, знаеш, еткојкиот оселјанскиот, македонскиот, не како, например, македонци, како тие што се научени.
Литературниот, да, што се употребува во медиумите. Сите диалекти се македонски, сите диалекти имаат своја убавина. Ленче, уште едно прашање, дали мислите дека во Австралија доволно се потикнуваат девојчињата на рана возраст да учествуваат во спортови?
Појке сега младите имат појке прат во спорт и имат појке opportunities, например, кој ќе одиваш во университи, знаеш, со групи, појке женски го прат многу високо од спорт. Само да речам оти за сите македонски женски што се во Австралија, отите само напред и што ти е желбата, направи го. Оти, например, се можеш да направиш кој че си тука.
Вие никогаш не сте зажалиле, нели, што влеговте во овие спортски вештини?
Не. И мата желба потака е да направам како powerlifting, во, за, за во Македонија, за да имат македонски, што можат и тие додат да, да се токмат, како ја што се токмам за Австралија, али и тие да се токмат за, за Македонија. То ми е жалбата, па така во животот, да го сторам то. За Македонија да влезит во International Powerlifting Federation и да имат машки и женски што можат додат и, и тие до светскиот компетишн.
Ленче, значи, велите дека сакате Македонија да ја внесете во светското првенство на ова бенч прес. Вие сте донесена мала, како што рековте, а сепак сакате да одите во Македонија и да ги поставите овие спортски работи, клуб и слично, се што е потребно. Зошто?
Оти, живеам во Австралија, ама Македонија е во срцето моје.
Силната Ленче Доневска со потекло од славното Смилево ја представува Австралија на повеќе светски првенства во борачки вештини и кревање тегови, и на која нашата редакција и посакува голем успех. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.